Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hot4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Azadlıq Radiosunun Türksatda yayımı bərpa olunub, kanal radio bölümündədir, ümumi axtarışla da asanlıqla tapıla bilər. Kanalın adı Azadlıq VOA Azeri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.862, sürət 27.500. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? Daxili İşlər Naziri jurnalist Eyyub Kərimovun tutulmasını istəyir.
Mən isə bilirəm ki, haradasa belə bir anlaşılmazlıq var ciddi. Bəlkə də cənab nazir bu yazıların tam mahiyyətinə varmadan, kimlərinsə şərhinlə və yaxud ola bilsin ki, kimlərinsə verdiyi izahdan qərara gəlir.
Beynəlxalq Bankın səhmdarı şikayətlənir ki, rüblük dividendi vermirlər. Berlin divarının dağıdılmasının 20 illiyidir. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Xan. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdə olan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin şikayətini təmin eləməyib, Qənimət Zahid vaxtından əvvəl azadlığa buraxılmasını istəyirdi. O 2007-ci il noyabrından həbsdədir, xuliqanlıqda ittiham olunub 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Beynəlxalq jurnalist və hüquq müdafiə təşkilatları isə onun peşə fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu bildirir və azad olunmasını tələb edirlər. Bu ilin sentyabrında Əzbəyov rayon məhkəməsi baş redaktorun vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı müraciətini rədd etmişdi. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində isə Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun Fembida 007 qəzetinin redaktoru Eyyub Kərimova qarşı iddiası ilə bağlı məhkəmə başlayıb. Daxili İşlər Naziri redaktoru ağır və xüsusilə ağır cinayətdə ittiham eləməklə böhtan atmaqda günahlandırır və Ramil Subov hesab edir ki, Eyyub Kərimov Azadlıq və Fembida qəzetlərində dərc elədiyi məqalələrdə naziri və nazirliyin şəxsi heyətini təhqir edir. Bu haqda daha ətraflı az sonra kontekst proqramında eşidəcəksiniz. Bu gün Azərbaycanda daha 8 nəfərin donuz qripi virusuna yoluxduğu müəyyən edilib. Ətraflı Arifə Kazımova.
Bugün Azərbaycanda daha 8 nəfərin H1N1 virusuna yoluxduğu müəyyən edilib. Onların 3 nəfəri Ukraynadan, biri Türkiyədən gəlib, 3 nəfər Ukraynadan gəlmiş vətəndaşlarla təmasda olub. Bir nəfər isə Böyük Britaniya vətəndaşıdır. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin Sanitariya Epidemioloji Nəzarət Sektorunun müdiri Viktor Qasımov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Onun dediyinə görə xəstələrin hamısının vəziyyəti kafidir, ağır olanı yoxdur. Bundan əvvəl noyabrın 4-dən başlayaraq 3 nəfər donuz qripinə yoluxmuş xəstə müəyyən edilmişdi. Onlardan ikisi sağalıb evə buraxılıb. Hazırda Azərbaycanda 9 nəfər donuz qripi xəstəsi var.
Arifə Kazımova. Orta Asiyada isə donuz qripi epidemiyasına baxmayaraq, məsələn, Qazaxıstanda 2000-ə yaxın vətəndaş Səudiyyə Ərəbistanına həcc mərasiminə getməyi planlaşdırırlar. Qazaxıstan Müsəlmanları Ruhani İdarəsindən isə bildiriblər ki, həccə gedənlərin hamısı məcburi olaraq donuz qripi əleyhinə peyvənd olunmalıdır. Amma həcc ziyarətini təşkil edən turist agentlikləri ancaq adi qrip əleyhinə peyvənd kampaniyası aparıldığını deyirlər. Qonşu Türkmənistanda isə donuz qripi üzündən hökumət vətəndaşların həccə getməsini qadağan eləyib. Əvəzində hökumət türkmənlərə həcc yerinə Türkmənistan müqəddəs İslam mədəniyyəti şəhərlərini ziyarət eləməyi tapşırıb. Tacikistan, Özbəkistan və Qırğızistanda isə 5000-ə yaxın adamın bu il Məkkə və Mədinəni ziyarət etmək üçün müraciət elədiyi və onların da məcburi şəkildə donuz qripi əleyhinə peyvənd olunacağı açıqlanıb. Aparıcı dünya dövlətlərinin keçmiş və indiki liderləri bugün Almaniyada Berlin divarının yıxılmasının 20-ci il dönümünü qeyd eləyiblər. Rəsmi mərasimin əvvəlində dünya liderləri Şərqi Berlindəki Gezmanı kilsəsində dua eləyiblər. 20 il əvvəl 1989-cu ildə Alman müxalifət tərəfdarlarının Berlin divarına yürüşü məhz buradan başlamışdı. Həmin il noyabrın 9-u gecə Şərqi Almaniya hökuməti uzun sürən nümayişlərdən sonra Qərbi Almaniya ilə sərhədləri açdığını bəyan eləmişdi. İran polisi sərt şəriət cəzalarının əllərinin kəsilməsi kimi cəzaların tətbiqini tələb edir. İran polisinin cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin rəhbəri Əsgər Cəfəri yerli qəzetlərə belə deyib. Polis rəisinin sözlərinə görə ölkədə cinayətkarlığın səviyyəsi sürətlə artır və əgər indi bu cür sərt cəzaların tətbiqinə başlamasalar, təhlükəsizlik mühiti pozulacaq. Rusiyada internetə yerləşdirdiyi videoda korrupsiyanı pisləyən polis zabiti işdən çıxarılıb. Rusiyanın Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü Oleq Yelnikov deyib ki, Aleksey Daimovskini yalan informasiya yaymaq və yoldaşlarına böhtan atmağa görə işdən çıxarıblar və ona qarşı cinayət işi də açıblar. YouTube-a yerləşdirilən videoda Daimovski Novorossiyskdəki rəislərinin işçilərinlə heyvan kimi davrandığını, sıravi insanlara qarşı cinayət işlədiklərini iddia eləyirdi. Və Dresdendə öz əleyhinə ifadə verən misirli hamilə qadını məhkəmə binasındaca öldürən adama ömürlü həbs cəzası istənilib. Bugün keçirilən məhkəmə prosesində prokuror xaricilərə qarşı nifrəti qızışdırdığı və cinayətdən ötürü Aleksandr Vensin ən ağır cəza almasını tələb eləyir. Aleksandr Vens onu ikicilikdə ittiham edən 32 yaşlı misirli qadını məhkəmədəcə öldürmüşdü. Məhkəmə olayla bağlı qərarı çərşənbə günü verəcək. Və Vaşinqton Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı qərbin təkliflərinə daha dəqiq cavab vermək üçün vaxt vermək üçün Amerikan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi Glenn Davis bugün jurnalistlərə belə deyib. Davis əlavə edib ki, Amerika Tehranın cavabı gecikdirməyəcəyinə ümid edir. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda daha bir redaktorun həbsini tələb edirlər. Bu redaktor hüquq mühafizə orqanlarında baş verənləri detallı araşdırmaqda media meydanında qalan demək olar ki, axırıncı jurnalistdir. Bu jurnalist Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Eyyub Kərimovdur. Onun həbsini tələb edən isə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdur. Nazir Eyyub Kərimovu məhkəməyə verib və redaktoru Daxili İşlər Naziri işçilərini və şəxsən onu təhqir eləməkdə böhtan atmaqda günahlandırır. Redaktor isə deyir ki, Daxili İşlər Nazirinin yüksək vəzifəli əməkdaşı Hacı Məmmədovun ağır cinayətləri məhkəmədə üzə çıxandan sonra silsilə araşdırmalar aparıb. Kərim o düşünmür ki, onun öz qəzetində və Azadlıq qəzetində çıxan yazılarında böhtan var. Marif Çingizoğlu bugünkü məhkəmədə olub.
Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Eyyub Kərimovu məhkəməyə verib. Nazir baş redaktorun həbs olunmasını istəyir. Cənab Üsubovun şikayətində bildirilir ki, Eyyub Kərimov mətbuatda konkret olaraq Azadlıq və Femida 007 qəzetlərindəki çıxışlarında ona qarşı böhtan yazıb. Femida 007 qəzetində məktubbazlıq, MTM və baş prokurorluq çox gözəl bilir ki, sifarişçi kimdir başlıqlı, Azadlıq qəzetində isə Daxili İşlər Nazirliyi oyunun içində və oyundan kənar vəziyyətdə başlıqlı yazıda Ramil Üsubov dinə rəhbərlik etməyə başlayandan mütəşəkkil cinayətkarlıq artıb başlığa əlavə sərlövhəli yazı gedib. İddia ərizəsində göstərilir ki, bu yazılarda həqiqətə uyğun olmayan qərəz və yalandan ibarət böhtan xarakterli uydurma şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətini ləkələyən və onu nüfuzdan salan məlumatla yer alıb. Nazir Ramil Üsubovun vəkili və nümayəndəsi Əlirzə Həbilov deyir ki, həmin yazıların heç biri hüquqi əsaslara söykənməyib. Vəkil deyir ki, bu baxımdan da nazir hesab edir ki, həmin məlumatlar cəmiyyətdə onun nüfuzdan salınmasına xidmət edir.
Həm bu baxımdan sırf qanunvericiliklə verilmiş hüquqlarını istifadə edərək məhkəməyə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi müraciət edib.
Noyabrın 9-da Yasamal rayon məhkəməsində nazirin iddiası ilə bağlı ilk hazırlıq iclası təxminən 10-15 dəqiqə çəkdi. Baş redaktor bildirdi ki, iddia ərizəsi ona gec verilib və işlə tam tanış deyil. Bu səbəbdən də hazırlıq iclası noyabrın 10-suna qədər təxirə salındı. Əyyub Kərimov nazirin məhkəməyə müraciət etməsini normal qarşılayır, amma hesab edir ki, onun yazdıqlarında şərəf və ləyaqətə toxunan hər hansı bir ifadə yazılmayıb.
Mən hesab edirəm ki, hardasa belə bir anlaşılmazlıq var ciddi. Bəlkə də cənab nazir bu yazıların tam mahiyyətinə varmadan, kimlərinsə şərhindən və yaxud ola bilsin ki, kimlərinsə verdiyi izahdan qərara gəlir.
Baş redaktora görə neçə illərdir ki, o həm redaktor olduğu, həm də başqa qəzetlərdə nazirlik haqqında xeyli tənqidi yazılar yazıb. Amma indiyə qədər bir dəfə də olsun ona xəbərdarlıq və ya yazdıqlarının təkzib olunması ilə bağlı müraciət olunmayıb. Əyyub Kərimov deyir ki, nazirlik böhtan hesab elədiyi konkret halı göstərməlidir. Amma baş redaktora görə hazırda o, nazirliyin belə bir faktı üzə çıxardığını görmür. Əyyub Kərimov deyir ki, o naziliklə bağlı sərt tənqidi yazıları Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun dəstəsinin tutulması ilə nəticələnən qara kəmər əməliyyatlarından sonra yazıb. Amma onlarda da heç birində tənqid elementi olmayıb. Əyyub Kərimov deyir ki, o 2005-ci ildə Hacı Məmmədovun dəstəsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi, prokurorluq və MTN arasında gedən yazışmaları üzə çıxarıb. Bundan başqa valyuta dəyişmə məntəqələrinə basqın edən sabiq polislərdən ibarət banda ilə bağlı bəzi qaranlıq məqamları da mətbuata açıqlayıb. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Əyyub Kərimov güc strukturları haqqında mütəmadi araşdırma yazılara çıxış edən sonuncu jurnalistlərdəndir ki, onu məhkəmə yolu ilə susturmaq istəyirlər. Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində nazirlərin məhkəmələrə müraciət eləməsi məsələnin hüquqi müstəvidə həllinə cəhdi yaxşı səslənir. Ancaq məhkəmələr bu işə ədalətlə, icra hakimiyyətinin müdaxiləsi olmadan baxsa.
Vaxtilə jurnalistləri döyürdülər, qətlə yetirildilər. İndi məhkəmədə həll olunursa bu normaldır halda. Ancaq digər tərəfdən Azərbaycanda məhkəmələr icra strukturlarının bir növ alt qurumuna çevrildilər. O da ki, müstəqil məhkəmənin olmadığına görə onların çıxardığı qərarlar da böyük şübhə ilə yanaşılır. Yəni problem ondadır.
Azər Rəşidoğluna görə bu kimi problemlərin qarşısını almaq üçün diffamasiya haqqında qanunun qəbul olunmasına çalışmaq lazımdır. O ümid eləyir ki, yalnız bu qanunun qəbul edilməsindən sonra bu kimi problemlər aradan qalxa bilər.
Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanın Beynəlxalq Bankının səhmdarları isə şikayətlənirlər ki, son rübün dividendlərini ala bilmirlər. Bir vaxtlar Cənubi Qafqazın ən böyük və etibarlı bankı hesab olunan Beynəlxalq Banka nə olub?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bundan əvvəl Beynəlxalq Bankdan xəbər gəlmişdi ki, bank öz işçilərinin adına kredit yazdırıb təzədən banka yatırdır. İndi isə bir səhmdar Azadlıq Radiosuna şikayətlənir ki, rüblik dividendi vermirlər. Maraqlıdır ki, dünyanın maliyyə böhranı bürüyəndə Azərbaycanın Beynəlxalq Bankında belə problemlər yox idi. İndi dünyada vəziyyət sabitləşəndə Beynəlxalq Bankda problemlər yaranır. Xarici ekspertlərin fikrincə, Azərbaycanın bank sistemi dünya maliyyə sisteminə yaxşı inteqrasiya olunmadığına görə Beynəlxalq böhran Azərbaycan banklarına böyük ziyan vurmadı. Onda baş verənlər nədir? Səadət Akif qızı Beynəlxalq Bankdan gələn xəbərləri araşdırır. Bankın vəziyyəti doğrudan mağırdı, yoxsa səhmdarın hüquqları qorunmur?
Beynəlxalq Bank səhmdarlarına 3-cü rüb üzrə dividend verməyib. Adının çəkilməsini istəməyən səhmdarlardan biri Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onun təxminən 20 min səhmi var. Hər rübdə də dividend alıb, amma bu dəfə onlara pul ödənilməyib.
İyul, avqust, sentyabrın kvartalını vermirlər o şey bizə. Ay, 20 minə görə mən indi almalıyam. Dövaq başdı, 500 manata yaxın mən pul almalıyam orada. Birinci dəfədir belə şey olur, amma mən deyim ki, bu neçə ildə birinci dəfədir.
Beynəlxalq Bankdan isə deyirlər ki, oktyabrın 19-da bankın səhmdarlarının növbədən kənar iclası keçirilib və iclasın qərarına görə 3-cü rübün mənfəətinin 40 milyon manatlıq hissəsi nizamnamə kapitalına yönəldilib. Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Rauf Ağayev deyir ki, bu məbləğin nizamnamə kapitalına yönəldilməsi ilə həm də səhmin nominal dəyəri artırılıb.
Deməli, bu səhmdar cəmiyyətlərin əsas naməsinə əsasən orada deməli kvorum düzələn sayda səhmləri olan səhmdarlar iştirak edirlər və dövlət adından da Maliyyə Nazirliyi 50.2% səhmlərin sahibi kimi iştirak edir.
Necə deyərlər, səhmdarın oturduğu yerdə səhminin dəyəri artıb. Yəni, Beynəlxalq Bankın bir səhminin qiyməti 20 qəpikdən 24 qəpiyə qalxıb. Bəs 3-cü rübün dividendi səhmdara ödəniləcəkmi? Rauf Ağayev deyir ki, dividendlərin ödəniş məsələsinə ilin yekunlarına görə əlavə olaraq baxılacaq. Ancaq fakt budur ki, səhmdarlar öz iclaslarında 3-cü rübün mənfəətindən 40 milyon manatlıq hissənin nizamnamə kapitalına yönəltməyə razılaşıb. Səhmdarlar da öz dividendlərini artan məbləğlə alacaq.
Bizdə hər kvartal ödənilir və demək olar da ki, dünya səviyyəsində götürəndə ən çox faiz səhmlərə görə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ödəyir hər rübdə 12% olmaq şərti ilə illik 48% və ilin axırında da baxılacaq səhmlərin ödənilməsi qrafikinə.
Beynəlxalq Bankın bir səhminə onun dəyərinin 48% həcmində illik dividend verilir. Nominal dəyərin artması faiz dərəcəsinə təsir edəcəkmi? Rauf Ağayev deyir ki, bu cür məsələlər səhmdarların səlahiyyətindədir və onların qərarından asılıdır. Adının çəkilməsini istəməyən səhmdar səgililənir ki, onun kimi bankın yüzlərlə kiçik səhmdarı qərarların qəbulundan xəbərsiz qalır və ya narazı olduğu halda qərara təsir göstərə bilmir.
Elan yazılıb, vurulub ki, güya ki, bizim xəbərimiz var, səhmdarın xəbəri var, amma güya onların iclasında belə bir qərar verilib, amma o yalan sözdür. Mən səhmdaramca, mən xəbərim yoxdur.
İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, əslində Beynəlxalq Bankın belə bir qərar qəbul etməsində qanunsuz hal yoxdur. Əsas paya sahib olan səhmdarlar mənfəətin bölüşdürülməsi və ya nizamnamə kapitalına yönəldilməsinə qərar verə bilərlər. Problem ondadır ki,
Azərbaycanda xırda səhmdarların hüquqlarının qorunması ilə bağlı və ya xırda səhmdarların hüquqlarına bağlı qanun yoxdur. İlk dəfə 1996-cı ildə Çexiyada az paya malik olan səhmdarların hüquqlarının qorunması ilə bağlı qanun qəbul olundu və daha sonra bir sıra mərkəz və şərqi Avropa ölkələrində ona oxşar qanunlar qəbul edilməyə başladı. Azərbaycan kimi ölkələrdə əksər hallarda əsas səhmlərin əksəriyyətə malik olan şəxslər qərarları qəbul edirlər və qərarı qəbul edilən zaman az paya malik olan səhmdarların hüquqları qorunmur və onların maraqları nəzərə alınmır.
Beynəlxalq bankın səhmlərinə nəzarət paketi dövlətin əlindədir. İndi 3-cü rübündə dividendinin ödənilib ödənilməyəcəyinə qərarı dövlət verəcək.
Səadət Akif qızı, ancaq o sual da maraqlıdır ki, Beynəlxalq Bank bu qərarını niyə məhz indi verir? Azərbaycan mediası isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun Amerikaya son səfərinin yekunlarını müzakirə edir. Azərbaycan Prezidentinin Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi olan Araz Əzimov Amerikanı Dağlıq Qarabağ probleminin həllində passivlikdə günahlandırır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun bugünlərdə Amerikaya başa vurduğu səfərində ondan soruşulub ki, Azərbaycanda niyə jurnalistlər həbsdədir, niyə Amerika radiolarının yayımı Azərbaycanda dayandırıldı? İlqar Rəsula qulağı asaq.
İyul ayından bu yana ABŞ Azərbaycana hələ də öz səfirini təyin etməyib. Bunun noyabrın 5-də New York'da Columbia Universitetində keçirilən konferansda Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. O bildirib ki, ölkələr arası münasibətlərdə balans olmalıdır. Azərbaycanla Amerika arasındakı strateji müttəfiqlik qarşılıqlı münasibət tələb edir. Lakin Azərbaycan bu münasibəti Amerikadan görmür. Azərbaycanın ortaya qoyduğu səylər Amerikanın göstərdiyi səylərdən qat-qat yüksəkdir. Azərbaycan bunu ABŞ-ın regiona yönləndirdiyi siyasətinin qeyri-müntəzəmliyi olaraq qəbul edir. Cənab Əzimov ona ünvanlanan suallara cavab verərkən əvvəlki səfirin vaxtından açıq qalan məsələlərə də toxunub.
Mən jurnalistləri daha konkret olmağa çağırıram. Nə BBC, nə də başqa radioları Azərbaycanda heç kim bağlamayır. Onlar işləyirlər, söhbət tezliklərdən və onlar üzərindən aparılan yayımdan getirir.
Araz Əzimov jurnalistdən soruşur ki, niyə Əl-Cəzirə tele şirkətinin verilişlərində lap elə ingiliscə olsa belə ABŞ-da milli tezliklərdə yer verilmir. Onun fikrincə, xarici radiolardan FM-in alınması texniki məsələdir. Hər kəs özünün milli efir məkanını qorumalıdır. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətinə AzTV-nin ABŞ-da yayılması təklifi ilə müraciət edib, amma Azərbaycan hökuməti bu təklifə müsbət cavab verməyib. Amerikanın bəzi ştatlarında Əl-Cəzirə kanalı yayımlanmır. Lakin başqa beynəlxalq yayımçılar, o cümlədən BBC və Deutsche Welle-nin yayımları ictimai kanalda səslənir. Diplomat ABŞ-ın Qarabağ münaqişəsində passiv mövqe tutduğunu da bildirir və bunu pisləyir. Çıxışı zamanı o, Rusiya və Fransa rəsmilərinin Qarabağ münaqişəsinin həllindəki iştiraklarını nümunə gətirərək hesab edir ki, ABŞ-ın göstərdiyi səylər bərabər və daha müvafiq olmalıdır. Politolog İlqar Məmmədov deyir ki, 2007-ci ildə Dövlət Departamentinin bir hesabatında Qarabağa dair qeydə görə Araz Əzimov Birləşmiş Ştatlara təhlükəsizlik məsləhətləşmələrinə getməkdən imtina etmişdi. Sonradan Dövlət Departamenti həmin sənədə Azərbaycanı qani edən düzəliş etdi və bu məsləhətləşmələr baş tutdu. Onun sözlərinə görə, ABŞ-la Azərbaycan arasında ən yaxşı tərəfdaşlıq məhz təhlükəsizlik sahəsindədir. Çünki Azərbaycanın hərbi qüvvələri əvvəl Kosovada, sonra İraqda, hazırda isə Əfqanıstanda ABŞ-la birlikdədir. Ancaq Araz Əzimovun bu məsələ ilə bağlı da ABŞ-a iradları var. Cənab Əzimov ABŞ-ın bu məsələdə xarici siyasətini qınayaraq bildirir ki, Əfqanıstana əlavə 44 min əsgərin göndərilməsi yeni strategiya yox, sadəcə köhnə strategiyanın davamıdır. Əgər ABŞ yeni strategiya tətbiq etmək istəyirsə, bu strategiya Əfqanıstanda tətbiq olunacaq yeni ideologiyalar üzərində qurulmalıdır. Amerika mətbuatı isə həm Bush, həm də Obama administrasiyasına irad tuturdu ki, onlar təhlükəsizlik və enerji maraqlarından çıxış edərək demokratiya sarıdan zəif olan, beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməyən ölkələrdə əməkdaşlıq edirlər. Araz Əzimov isə deyir ki, beynəlxalq qurumlar qarşısında götürülən öhdəliklər yerindədir. Elə Azərbaycan özü də bu öhdəliklərə əməl edir.
Öhdəliklər qaçmır. Onlar öz yerindədir və yoxa da çıxmırlar. Biz bu öhdəlikləri götürmüşük və yerinə də yetiririk.
Also to bear responsibilities. Politolog İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycan toplum şəklində ABŞ-ın mövqeyinin Güney Qafqazda möhkəmlənməsinə çalışdığı halda öz problemlərinin həllində qarşı tərəfin arzulanan addımlarını görmədi. Bunun bir səbəbi Amerikada, digər səbəbi isə Azərbaycandadır. Amerikadakı səbəb orada erməni lobbisinin çox güclü olmasıdır. Azərbaycanda isə rəhbərlik ölkənin sivil, demokratik bir cəmiyyətə çevrilməsi üçün üzərində olan öhdəliklərə əməl etmir.
Azərbaycan rəhbərliyi rəhbərliyi əgər Birləşmiş Ştatların həqiqi tərəfdaşı olmaq istəyirsə, demokratiya, insan hüquqları mövzusunu unutmamalıdır. Birləşmiş Ştatlar öz tarixi boyu sübut ediblər ki, onlar diktatura olan rejimlərlə əməkdaşlıq ediblər, amma onları heç vaxt doğma bilməyiblər özlərinə.
Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, Azərbaycandakı ABŞ-a aid institutların fəaliyyətini dayandırması, əvvəllər daha geniş fəaliyyət göstərən hansısa Amerika mərkəzinin işini bir qədər məhdudlaşdırması, xarici radiolar olan baskılar və s. bu iki dövlət arasında münasibətlərə də təsir göstərəcək. Bu isə əvvəlki strateji tərəfdaşlığa da mənfi təsir edəcək. Hər halda bölgədə ciddi proseslər baş verdiyi bir vaxtda ABŞ-ın 6 ayda Azərbaycana səfir təyin etməməsi sıradan bir hadisə deyil.
İlqar Rəsul, Azərbaycanda baş verənlər dünyadan necə görünür? Azərbaycanda erkən nikahlar rəsmiləri narahat edir, erkən nikahlarda mollaları günahlandırırlar. Britaniyanın Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutunun yazısı haqda az sonra. Azadlıq Radiosunda canlı səslənən bu reportajları isə istədiyiniz vaxt azadlıqradiosu.az saytında həm dinləmək olar, həm də reportajların mətnini oxumaq olar. İstəsəniz, saytımızdakı sorğularda, forumlarda iştirak da edə bilərsiniz. Sorğuya bu sualı çıxartmışıq ki, donuz qripinə yoluxmaqdan qorxursunuzmu? 4 cavab variantı təklif olunur. Hökumətə arxayınam, Allahın ümidinə qalmışıq, özüm bilirəm necə qorunacağım, bu qorxulu xəstəlik deyil. Bizə cavab yazanların 5% deyir ki, hökumətə arxayınam, 8% hesab edir ki, özüm bilirəm necə qorunacağım, bu qorxulu xəstəlik deyil deyənlər 13%-dir. Ən çox 72% isə yazır ki, Allahın ümidinə qalmışıq. Azərbaycan məlumatlarına ara verib dünyanın bugünkü əsas hadisələrinə keçək. İstanbulda İslam ölkələrinin samiti başa çatdı, Almaniyada isə Berlin divarının yıxılmağının 20 illiyi idi. İstanbul samitindən başlayaq. İstanbula gələcəyi xəbəri Türkiyədə mübahisə yaradan Sudan prezidenti gələsi olmadı. Azərbaycan isə zirvə toplantısında başnazirin müavini səviyyəsində təmsil olundu.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq@rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Beynəlxalq məhkəmənin həbsinə qərar verdiyi Sudan prezidenti Ömər Həsən Əlbəşir Türkiyə İslam samitinə gəlmədi. Halbuki Türkiyə əvvəlcə onu dəvət eləmişdi. BMT üzvü kimi Türkiyə Əlbəşiri gələn kimi həbs eləməli idi. Ancaq Türkiyə rəsmiləri deyirdilər ki, Türkiyə müvafiq konvensiyaya qoşulmadığına görə Əlbəşiri həbs eləməyəcəklər. Türkiyənin bu mövqeyi başa düşülmürdü, ancaq belə fikirlər də var idi ki, Türkiyənin mövqeyinin arxasında dayanan Sudandakı tikinti, elektrik və enerji sahələrindəki mümkün kontraktlardı. Bununla belə son anda Avropa Birliyinin narazılığı Türkiyəni görünür dəvət fikrindən döndərdi. İslam ölkələrinin İstanbul samitinə başqa ölkələrdən prezidentlər gəlməyə çalışdığı vaxt samitə Azərbaycandan nə prezident gəldi, nə də baş nazir. Bu il İslam mədəniyyətin paytaxtı elan olunan Bakıdan İstanbuldakı İslam ölkələri samitinə Azərbaycan prezidenti niyə getmədi? Samitdən İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə danışacaq.
İslam ölkələri İqtisadi və Ticari Əməkdaşlıq Təşkilatı İSEDAC-ın 25-ci il dönüm münasibətilə İstanbulun 4 mövsüm mehmanxanasında keçirilən zirvə toplantısı iştirakçıların irqi, dini, qiyafəti, dünya görüşü baxımından elə 4 mövsümü xatırladırdı. Qırğızistan dövlət başçısı ilə Ərəb şeyxlərinin, İran prezidenti ilə Afrikanın banan cümhuriyyətlərindən gələnlərin geyimləri və dərilərinin rəngləri arasındakı fərqlər 4 mövsümün özü idi ki, vardı. 2009-cu il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilən Bakını İstanbulun 4 mövsüm mehmanxanasında baş nazirin inşaat məsələlərinə cavabdeh müavini Abid Şərifovun təmsil etməsi isə zirvə toplantısının 4 mövsüm havasına əlavə çalarlar qatırdı. Bu mənada zirvə toplantısını 4 mövsüm mehmanxanasında keçirənlərə bəri başdan təşəkkür etmək lazımdır. Jubiley toplantısı olmasına baxmayaraq dünyanın ən böyük İslam təşkilatının bu toplantısında da iddialı vədlər çoxdur. Son vaxtlarda İslam dünyasının lideri olmağa əsas hədəflərindən biri kimi müəyyənləşdirən Türkiyənin 2004-cü ildə Profesör Əkmələddin İhsanoğlunun İslam konferansı təşkilatının lideri seçdirməsinə baxmayaraq, təşkilatın nəinki dünya miqyasında heç İslam aləmində də nüfuz qazana bilməməsi və son illərdə İslam konferansı təşkilatının zirvə toplantılarının bir mənalı şəkildə İran dövlət başçısı Mahmud Əhmədinəcadın şov səhnəsinə çevrilməsi insanın xəyalını 100 il geriyə aparır. Türk mediası bu toplantıda Sudanın 300 min insanın ölümünə cavabdeh dövlət başçısı Ömər Əlbəşirin şovusunu da işıqlandırmağa hazırlaşırdı ki, ölkəsindəki vəziyyətə görə haqqında beynəlxalq Beynəlxalq Məhkəmənin həbs qərarı olan Əlbəşir bu dəfə İstanbula təşrif gətirməkdən vaz keçdi. 25-ci il toplantısının açılışına çıxış edən Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül, 1930-cu ildəki dünya iqtisadi böhrandan sonra yaşanan ən böyük krizdən az zərərlə çıxmaq üçün İslam ölkələrinin daha sıx əməkdaşlıq etməsinin lüzumunu vurguladı. İslam Konferansı Təşkilatının indiyə qədərki zirvə toplantılarında Qarabağ məsələsi və Azərbaycanın işğal altındakı torpaqları ilə bağlı problem Türkiyəni idarə edənlərin gündəliyində olurdu. Prezident Gülün bu dəfəki çıxışında isə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi yox, Cənubi Qafqazda münaqişələrə son qoyulması və regionda daimi sülh yaradılmasından və son vaxtlarda Türkiyənin bu işə sərf etdiyi ciddi cəhddən söhbət getdi. Bunun əvəzində Abdullah Gül Türkiyənin İraq və Əfqanistanla əlaqələrini inkişaf etdirməsinə və Fələstin dövlətinin gücləndirməsi yollarına xeyli vaxt ayırdı. Suriya dövlət başçısı Bəşar Əsəd İslam ölkələrinə İsrailə qarşı sərt sanksiyalar tətbiq etməyə çağırdı. İran lideri Mahmud Əhməd Necat isə İslam ölkələrinin öz aralarındakı ticari əməliyyatlarda milli valyutalardan istifadə etmələrinin vaxtının çatdığını vurguladı. Milli valyutalara qarşılıqlı ticarət təklifini müəyyən vaxtdan bəri gündəliyə gətirən Əhməd Necat bu müvəllə Qərbin pul bazarını çökdürə biləcəyinə inanır. Görünür, bu təklif Türk jurnalistlərinin qızışmasına kifayət qədər impuls verir ki, iclasdan sonra çəkilən ailə fotosu üçün bütün foto müxbirlər İran dövlət başçısına Əhmədi deyə müraciət edərək, hər kəs öz kamerasına gülümsəməsini ondan rica edirdi. 2009-cu il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilən Bakıdan gəlmiş baş nazirin inşaat məsələlərinə cavabdeh müavini Abid Şərifovun ailə fotosu çəkdirmək üçün uzun müddət duracağı yeri axtarması zirvəni təşkil edənlərin önəmli protokol nöqsanı idi. İSEDAK-ın 25-ci zirvə toplantısı Türkiyə hara gedir sualını bir daha köşə yazarlarının gündəliyinə daxil etdi. Sudan soyqırımçısının İstanbula gəlməməsi vəziyyəti biraz yumşaltsa da köşəsində bu suala cavab axtaran yazar kifayət qədərdir. Bu baxımdan Milliyyət qəzetinin şərhçisi Qadri Gürsəlin bugünkü sualları daha sərras görünür. Gürsəl yazır, budur gedilən tərəflərdə yaradılan dostluqlar, qardaşlıqlar. Şimalda Vladimir Putin, cənubda Ömər Əlbəşir, şərqdə Əhməd Necad, qərbdə Silvio Berlusconi. Bir adda ver desəniz, ailə dostumuz Bəşar Əsədi əlavə edə bilərəm. Çərçivəyə girə biləcək 6-cı dost Qatar əmri Əl-Tani ola bilər. 7-ci olmaz. Yeni dövrdə diktator, avtokrat, despot, siyasi fanatik və demokratiya fırıldaqçısı olmayan Kopenhagen kriteriyalarına uyğun bir dost tapılmamışdır. Həqiqətən biz kimik və bunun nəticəsində nə hala düşməkdəyik? Bu sualın cavabını İSEDAK-ın İstanbulun 4 mövsüm otelinə keçirən zirvə toplantısında 4 mövsümü xatırladan iştirakçılara baxaraq tapmaq mümkün idi. Çünki orada son moda kostyum və qraxmallı qalsuqla iştirak edənlərlə bədəvi ərəb qiyafətinin altına makasin ayaqqabı giyənlər arasında düşüncə tərzi etibarilə çox böyük fərq yox idi. Əvvəlki toplantılarda gördüyümüz basma qalib və iddialı nitqlər bu dəfə İstanbulun 4 mövsüm otelində iradə edildi və irqləri, dəri rəngləri, qiyafətləri 4 mövsümü xatırladan ancaq iddiaları yenə əvvəl kimi yeknəsək, romantik və populist qalan müsəlman ölkələrin başçıları evlərinə qayıtlar.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Berlində isə dünyanı iki bölən dəmir pərdə simvolu Berlin divarının yıxılmağının 20 illiyidir. 1961-ci il avqustun 13-də ucaldılan 150 kilometrlik divar 1989-cu il noyabrının 9-da dağıdıldı. Berlin divarı Almaniyanı sadəcə iki yerə bölmürdü. Bu, Avropa daxilində ən ciddi qorunan sərhəd idi. 1987-ci ilin iyununda o vaxtki Amerika prezidenti Ronald Reagan divarın keçdiyi Brandenburg qapıları yanında o vaxtki Sovet lideri Mikhail Qarbaçova müraciət elədi ki, cənab Qarbaçov bu divarı sökün. Ancaq SSR-i sökmədiyini 1989-cu ilin noyabrında xalq dağıtdı. Berlin divarı tikinti dili ilə desək, daşıyıcı divar imiş, o yıxılandan sonra Avropada kommunist rejimlərin hamısı yıxıldı. Berlindəki bugünkü şənliklərdən və tədbirlərdən Natiq Zeynalov danışacaq.
Qapını açın deyə tələb eləyənlər 20 il əvvəlin almanlarıdır. 1989-cu il noyabrın 9-da gecə onlar istəklərinə çatdılar. Qapılar açıldı, daha doğrusu divar yıxıldı. Təkcə Berlin deyil, bütövlükdə qitəni ikiyə bölmüş divar dağıdıldı. 1989-cu ilin əvvəlindən Şərqi Almaniya hökumətinə təzyiqlər artmışdı. Demokratiya tərəfdarlarının mitinqləri güclənirdi. Nəhayət noyabrın 9-u gecə gözlənilmədən Şərqi Almaniya dövlətinin sözçüsü elan elədi ki, Qərbi Almaniyaya getməyə qoyulan bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırılır. Bu xəbərdən dərhal sonra Şərqi Almaniyadan Qərbə axın başladı. Qərbi Berlinlilər şərqliləri şirniyyat və içkilərlə qarşılayırdılar. Tezliklə Berlin başdan ayağa şənlik meydanına çevrildi. Az keçmişdə hər iki tərəfdən cəmaat əlinə keçənlərlə divarı dağıtdı. İndi Berlində bütün Şərqi Avropada komünist rejimlərin dalbadal çöküşünə səbəb olmuş Berlin divarının yıxılmağının 20-ci il dönümünü böyük təntənə ilə qeyd edirlər. Özü də Şərqi Almaniyada doğulmuş kansler Angela Merkel günün əvvəlində Berlində kilsəyə gedərək Şərqi Almaniyanın qətlə yetirilən müxalifət fəallarının ruhuna dualar oxuyub. Müxtəlif illərdə bu divarı keçmək istəyərkən həlak olmuş 136 adamın xatirəsi üçün də bugün anma mərasimləri keçiriləcək. Günorta isə Angela Merkel Sovet İttifaqının sonuncu rəhbəri, Almaniyanın birləşməsinə razılıq vermiş Mikhail Qarbaçov və Polşanın keçmiş disidenti və prezidenti Lech Walesa ilə birlikdə Sovet dövründə sərhəd buraxılış məntəqəsi kimi istifadə olunmuş Brunholmir körpüsünü keçib. Mərasimə başqa ölkələrdən də keçmiş və indiki liderlər, o cümlədən də Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton qatılıb.
I am delighted to be here in Berlin.
Mən bu tarixi hadisənin il dönümü günü Berlində olduğuma çox sevinirəm. Elə bir hadisənin il dönümündə ki, o təkcə Almanların deyil, bütün Avropalıların, Amerikalıların, bütün dünya xalqlarının həyatına təsir edib. Mən təkcə bu tədbiri əla təşkil etdiyinə görə yox, həm də özünün və hökumətinin yaxşı işinə görə kansleri təbrik edirəm.
Fransa və Rusiyanın prezidenti, Britaniyanın baş naziri də Merkel və Clintona qoşulub birlikdə həmin qapını keçiblər. Mərasim Bakı vaxtı ilə gecə saat 10-da Berlinin simvolu olan Brandenburg qapısında şənliklərlə başa çatacaq. Polşanın keçmiş prezidenti Lech Walesa vaxtı ilə divarın tikildiyi yerlər boyunca düzülən 1000 ədəd nəhəng domino daşından birincisini itəliyib yıxacaq. Bundan da divarın izi boyunca 1 kilometr yarım məsafədə düzülən daşlar öz-özünə yıxılacaqlar. Təşkilatçılar bundan 1989-cu ilin payızında Berlin divarının yıxılmasının ardınca Şərqi Avropada komünizmin domino daşı effekti ilə yıxılmasına işarə edirlər.
Natiq Zeynalov, Azərbaycanda baş verənlər dünya mediasında necə əks olunur, kontekstdə sonuncu söhbətimiz bu barədədir. Masallıda 15-16 yaşlı hamilə qadınlar istisna hal deyil. 14-15 yaşında ərə getmək normaldır mı? Araşdırma göstərir ki, belə 30 qadından yalnız birinin doğuş vaxtı problemi olmayıb. Bəs erkən ərə getmək qanunidir mi? Londondakı Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutunun yazısı ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Azərbaycan hakimiyyəti qızların nikah yaşını 17 yaşdan 18-ə qaldırmaq istəyir. Qadın hüquqlarını müdafiə edən təşkilatlar bildirirlər ki, qız əgər nikah yaşında deyilsə, rüşvətə quşanmış din xadimləri dini nikah kəsir. Bununla da həmin qızları müdafiəsiz vəziyyətə qoyurlar. Özündən 7 yaş böyük oğlanla ailə qurmağa hazırlaşan Səbinə Ağavəliyeva isə özünü heç də təhlükədə hiss eləmir. Ondan məktəbdən çıxıb çıxmayacağından məyus olduğunu soruşanda isə deyir ki, nişanlısı oxumağını istəmir. Nişanlım deyir ki, oxumağın mənası yoxdur. Mən də fikirləşirəm ki, o işləyib ailəni saxlayacaq, arvad öz uşaqlarının və ərinin qayğısına qalmalı, deyə Səbinə bildirir. Səbinənin valideynləri də qızlarının ailə qurmasına etiraz eləmirlər. Deyirlər ki, indiki zamanda yaxşı ər tapmaq çox çətindir. Ancaq parlament deputatları fikirləşirlər ki, bu cür nikahlar çox təhlükəlidir. Çünki erkən yaşda nikah quran qızlar ilk növbədə öz sağlamlıqlarını təhlükə altına qoyurlar. Sosial siyasət komissiyasının rəhbəri Hadır Əcəbinin təklif etdiyi dəyişikliklər qəbul olunsa, qızların ailə qurmaq üçün minimum yaş həddi 17-dən 18-ə qaldırılacaq. Hadır Əcəbli deyir ki, yaş müddəti təkcə psixoloji səbəblərə görə qaldırılmır. Yetişmiş ana ailənin əsasını təşkil edir. Əgər ana uşaqdırsa, o uşaqlara lazımi şəkildə baxa bilməyəcək. Burada ananın təhsilindən, ailə məsələlərini necə həll etməsindən söhbət gedir, deyə Hadır Əcəbli bildirir. Ekspertlər də erkən nikahın qızlar üçün təhlükəli olduğu qənaətindədirlər. Qadın Əmrəliyi Təşkilatının rəhbəri Ruhəngiz Hüseynova deyir ki, erkən yaşlı qızların bədəni hamilə qalmağa, uşaq daşımağa, aktiv cinsi həyata hazır deyil. Məsələn, Azərbaycan cənubunda Masallı rayonunda hamilə olan 15-16 yaşlı 30 qızdan yalnız biri problemsiz uşaq dünyaya gətirib, qalanlarına isə tibbi müdaxilə lazım gəlib. Ruhəngiz Hüseynova deyir ki, erkən ailə quran qızlar həm də təhsillərini yarımçıq qoymalı olurlar. Azərbaycan Rusiya ilə sərhəddində yerləşən Xaçmaz rayonunda 2500 şagird məzun olub. Onlardan 130-u sonuncu təhsilində dərsdə iştirak eləməyiblər. Səbəb bu qızların nikah qurması olub. Məktəb rəhbərliyi isə heç bir tədbir görməyib, baxmayaraq ki, məktəbdə təhsil məcburidir. Qadın həmrəyliyi təşkilatının tədqiqatları göstərir ki, erkən yaşda ailə qurmaq problemi Azərbaycanın İranla sərhəd olan cənub regionda daha aktualdır. Təşkilatın rəhbəri Ruhəngül Hüseynova deyir ki, bu rayonlarda adamlar daha çox kasıdır. Onlar öz qızlarını ərə verməklə onları saxlamaq problemindən xilas olduqlarını düşünürlər. Din xadimlərinin korrupsiyaya qoşulması da burada böyük rol oynayır. Çünki onlar rəsmi nikah olmadan kəbin kəsirlər. Araşdırmalarımıza görə bunu 500 manat eləyirlər, deyə Ruhəngül Hüseynova bildirir. Cümə məscidinin imamı Hacı Surxay Məmmədli isə deyir ki, 2007-ci ildə keçirilmiş dini konfransda yetkinlik yaşına çatmayan qızlara kəbin kəsilməsinin yol verilməz olduğu qəbul olunub. O deyir ki, İslam qaydalarına görə qızın ailə qurması üçün dəqiq yaş müəyyən olunmayıb. Kitab əl nikahda ailə qurmaq üçün qızın cinsi yetişkənlik yaşına çatması tələb olunur. Bu yaş 9-dan 14 yaşa qədərdir. Ancaq Azərbaycan dünyəvi dövləti, din dövlətdən ayrıdır. Ona görə də biz din xadimləri Azərbaycan Respublikasının qanunları çərçivəsində hərəkət etməliyik. Qanun.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Qaynar Xətt proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
İki ilin arasında iki kooperativ binada 40 ildə yuxarıda dikilib. Köhnə binalardır, burada uşaqlar oynuyor. Uşaqların oynayan yeri artıq qalmır. Gəzən yerimizdə qalmır. Sabah bir yağın baş verdi, yağın maşının saxlamağa bir yer olmayacaq. Daha yük gətirir, maşımıdır, krent mənsin. Diyanın asfaltda, gəlirəm bura. Deyir, gəl, yenə gətir. Qazı xeyrəq nətər gətirib. Maşın girməli, dənə bazara. Yoxdur yolu. Yolu yoxdur. Kim nətər, bilir o dər deyil. Yolumuz yoxdur.
SVT 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir, ət işarəsi, azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizin narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bu dəfə də verilişdə tək deyiləm. Vəkil Azər Nağıyev də verilişdə iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz Azər bəy. Ümid varam ki, bu dəfə də dinləyicilərimizin Qaynar Xəttdə söylədiyi şikayətlərlə bağlı sizdən hüquqi qiymət alacaq.
Bacardığımız qədər bunu əsirgəməyik.
Birinci şikayətdən başlayaq. Bu şikayət Qaynar Xəttdə Bakının Binəqədi rayonunun 7-ci mikrorayon bina 7A və 7B yaşayış binalarında yaşayan sakinlərdən gəlib. Onlar şikayət edirlər ki, həmin həyətdə rayonun 5-ci polis bölməsinin 3 saylı sahə müfəkkili üçün məntəqə tikilir. Onlarla həmkarım Ülkər Akifqızı görüşüb. Sakinlər ona nə deyiblər? Niyə polis məntəqəsinin tikilməsindən narazıdırlar? Gəlin əvvəlcə onları dinləyək.
Keçen yıl geldiler bir 20 metre bile 17 metre ölçtüler. İndi bunun dalında dedi ki indi işliğime göre. Güya dalda iki de kamera dikilecek, saklama kameri. Sonra tuvalet dikilecek. Demek gelecek onda o da oradan o binaya da taşdan gelecek demeli. Yaxşı bu onda bu devletin burası bu 17 metre bu aynada 17 metre de beri. Bunun orada bir pazar nesin yoldu burada. Sonunda ne sarla bilir mesela? Sabah pazar oldu. Sabah bunun pazar size oldu. Gelmek olan.
Bu icra hakimiyetinden gelmiştiler. Bir de polis şöbəsinin reisiydi. Gəlib 5-ci bölmənin rəisidir. Deyir, and içir ki, 5 sərəncamımız var. 8 dənə punkt tikilməlidir. Biri tikilib 8-ci mikrorayonda. Bizə deyiblər, bu yerdə də tikilsin. Ona görə biz də icazəsiz eləməmişik ki, bir cəmaat da tələb eləyir ki, sərəncam versinlər. Ya sərəncam çirçoruşuna görə həqiqətən bu binalarda tikilsin. Biz hamımız dövlətin ya polisin əleyhinə deyilik ki, biz də dövlət adamları yox. Polis tikilir, daha da sevinər. Ancaq bir çirtiş olsun, bir qərar olsun ki, burada tikilməlidir. Axı, iki evin arasında iki kooperativ binadır 40 ildən yuxarıda tikilib. Köhnə binalardır, burada uşaqlar oynuyor. Uşaqların oynayan yeri artıq qalmır. Gəzən yerimizdə qalmır. Sabah bir yağın baş verdi, yağın maşınını saxlamağa bir yer olmayacaq. İki binada, 90 mənzil o binadadır, 90 mənzil bu binada. 180 bina, bir dənim ki, bu balaca həyətə baxır. 34 metre eynidir, 17 metre o tərəfdən onların qırmızı zonalarıdır, 17 metre bizdən bu, bizim 7 A'dan bu yana. 7 B'nin arxasıdır, 7 A'nın da qarşısı. Həyətin içində polis punktu tikməzlər, polis punktu eybi yoxdur, tikilsin, biz də sevinirik. Qarşıda böyük yer var məktəbin həyətində, qoy tiksinlər də. Həyətin içində uşaqlar oynayan yerdə, qocaların dincələn yerində gəlib hamısı ağacları neçə vaxtı qurudurlar. Və sərəncam verib, İlham Əliyev sərəncam verib ki, ekologiya fikir vermək lazımdır, bir ağacı kəsmək olmaz. Yavaş-yavaş çoxdandır qabıqları kəsilir bu ağacların, tələf olur ağaclar. Gəlirlər, kəsirlər, elə JEK-in öz adamları, dövlət işçilərdir də onlarda. Misin adamları gəlir, görür ki, zibili də həyət yolur, daşıyır, zibili həyətdən təmizləyir. Bir də görür ki, 8-9 ağacımı seçəcək. Hansı ki, o ağacları biz özümüz əlimizlə bura köçəndə əkmişik.
40 il yaşıb.
Özümüz əkmişik əlimizlə.
Göz qabağındadır.
Hamısı da göz qabağındadır.
Bir ağacın kötü, biri orada, kötçüləri, biri də
burada. 4 kötü, 5 kötü.
Getdikcə hamısını kəsiblər.
Getdikcə hamısını kəsiblər. Yavaş-yavaş kəsirlər.
O tərəfdə də.
Qabağın, bax, o ağacı. Yam yaşıl həyətimiz var idi.
Bizə heç kim sənət təqdim eləmir.
Sənət təqdim eləmir.
Biz səhərdən bunlarla vuruşuruz ki, bizə sənət təqdim eləmir.
Bu qədər adamsız, polisdən gəlmişsiniz, cira hakimiyyətdən gəlmişsiniz, RJU-dan gəlmişsiniz. Bir dənə bu boyda sənət nə olan şeydir ki, cibinizə qoyun, bu xalq qıcıqlanmasın da. Biz burada istəyirdik, heç olmasa vay evi tikək, ya bir şadlıq evi tikək ki, bizim pulumuz yoxdur, kasıblanmışıq. İndi çox hər şey dala gedirik ki, qabağa getmirik. Bizə icazə vermədilər ki, burada biz bir otaq tikək ki, heç olmasa hüzurumuz burada olsun.
Bu sakinlərin şikayətləri idi, biz onları dinlədik, amma Binəqədi rayon icra hakimiyyəti ilə də əlaqə saxladıq ki, bir rəsmi argumenti eşidək. İctimai siyasi şöbənin rəhbəri Natiq Əliyev dedi ki, orada heç bir özbaşına tikinti aparılmır. İcra hakimiyyəti bu tikintiyə icazə verib və orada da sahə müfəkkili üçün ofis tikilir, bunu təsdiqlədi. Gəlin əvvəlcə onların argumentini eşidək.
Orada belə tikilir, sahə müfəkkili üçün məntəqə tikilir. Yəni bu sahə müvəkkilləri üçün məntəqələrin tikintisi artıq neçə illər davam edir də, 7-ci ildən deyəsən başlıqda deyim, bir çox ərazilər tikilibdir, indi o cümlədən də bu bir qədər 5-ci polis bölməsi tərəfindən də aparılır bu tikinti. Bu sakinlərə heç bir adəti yoxdur. Orada heç bir ağaç da qırıla biləmir. İndi mən bizim rayon icraçının başçısının birinci mamiləm danışım. Dedi, heç bir ağaç da qırıla biləmir. Sadəcə o, dedilər ki, orada bir-iki nəfər adam var, o ərazi, nəsə orada məsələn, onlar üçün maraqlıdır deyərsən, ona görə o da yığıb başına 3-4 nəfəri onlardır narazılıq eləyən. Yəni, orada heç bir başqa tikinti taparsa, sadəcə o dövlət tərəfindən belə sahə müvəkkilləri üçün o vaxtından yəni bu məsələ həyata keçirilir.
Yəni, burada o sakinlərin söhbət ondan gedir ki, nətməm, sakinlər deyir ki, yəni istirahət etmək üçün o olan yer zəbd olunur, yəni.
Yəni, orada heç bir istirahət yeri zəbdir. Sadəcə olaraq, yəni, bu vətəndaşların asayişi üçün nəzərdə tutulan bir layihədir həyata keçirilir.
Bu məntəqənin bu ofisi nə qədər, neçə kvadrat metrə həyata
edir? Xanım, o həmişə bir otaq ya da ki, balaca iki otaqlı olur da. Mən bəlkə siz özü də rast gəlmişsiniz. Yaşadığınız ərazidə olsun, o balaca nə bilim, mən bəlkə də...
O ərazi sizin mi ərazinizdir? İcra hakimiyyətinin ərazisi, yoxsa bələdiyyə ərazisidir?
Yox, icra hakimiyyətinin ərazisi olmaz ki, 7-ci mikrorayonun ərazisi təbii ki, yəni bələdiyyə ərazisidir. Yəni ora torpağa sərəndən veriləndə bələdiyyə tərəfindən verilir. Düşüncəyə də razılıq, icra hakimiyyəti razılıq verir.
Biraz başqa bir uyğun, daha uyğun, belə deyək, cəmaatı incitməyən, daha uyğun bir yer tapmaq mümkün
deyil. Yəni ki, olmuyor da.
Dinlədik Əzər bəy, həm də dinləyicilərimizin şikayətlərini məğzi barədə eşitdik, həm də rəsmi bir arqument eşitdik ki, orada ictimai asayişin qorunması üçün vətəndaşların ictimai asayişi baxımından, təhlükəsizliyi baxımından bir kiçik bir məntəqə tikilir. Burada hüquq pozuntusu var mı? Vətəndaşların şikayəti haqlıdır, yoxsa yox?
Ümumiyyətlə, belə məsələlərdə yaxşı olar ki, həmin binanın, yəni bina aydın oldu ki, kooperativin mülkiyyətindədir. Kooperativin sənədlərinə baxsın, yəni görsün ki, o torpaq həmin kooperativin mülkiyyətindədirmi, yoxsa onun mülkiyyətində deyilmi və həmin polis məntəqəsinin tikildiyi ərazi ora düşürmü, yaxud oranın sərhədinə düşür. Yəni, bunları araşdırmadan nəsə demək çətindir, amma burada bəzi məqamları vurğulamaq olar ki, polis məntəqəsi orada tikilirsə, təbii ki, şəhər salma qaydalarına riayət olunmalıdır. Yeni mənzil məcəlləsində də bunlar vurğulanıb və şəhər salma qaydalarına riayət edilməsi dedikdə, onun binalarla hansı məsafədə olması, neçə metr məsafənin icazə verilməsi və həmin binanın sanitar gigiyeniya, o cümlədən yanğından təhlükəsində bir təhlükə yaradıb yaratmaması vacibdir.
İndi sakinlər, bax, məhz bu tikinti qaydalarına riayət olunmasını, olunub-olunmamasını araşdırmaq üçün hara müraciət eləmədilər? Haradan yoxlama mı tələb eləməlidirlər? Yoxsa elə məhkəməyə mi getməlidirlər? Yəni, bunun bir...
Təbii ki, məhkəməyə müraciət edib orada yoxlama, yəni tikinti ekspertizası təyin də elətdirə bilərlər, təyin olunmasını xahiş edə bilərlər məhkəmədən.
Ümumiyyətlə, İcra hakimiyyəti, ya belə deyək, o əraziyə məsul hansı orqandırsa, orada bir tikinti aparanda, ətrafda yaşayan sakinlərə hesabat verməlidir mi? Sənəd göstərməlidir mi? Yəni, qanun bunu necə tənzimləyir?
Xeyr, yəni, təbii ki, sənəd məlum olduğu kimi yalnız vəzifəli şəxslərin sənədi tələb etmək hüququ var. Yəni, onlar hansı vətəndaş tərəfindən hansısa bir hərəkət aparılırsa, bir, belə deyək, hansı işlər görülürsə, bu zaman onlardan həmin sahədə məsul olan vəzifəli şəxslər sənəd tələb edə bilirlər. Lakin vətəndaşların belə sənəd tələb eləməsi düzgün deyil.
Vətəndaşların informasiya əldə etmək hüquqları var
ki,
və bu baxımdan
var, bəli, o baxımdan əldə edə bilərlər və digər baxımdan orada vurğulayırlar ki, bu kooperativin ərazisidir, kooperativ binalardır. Yaxşı olar ki, kooperativin rəhbərliyi, yəni o binalar sakinləri də orada təmsil olunurlar. Bir kooperativ kimi müraciət eləsinlər və bu informasiya alma hüquqlarından istifadə edib öyrənə bilərlər bunu və yenə də bir kooperativ kimi məsələni məhkəməyə də çıxarda bilərlər.
Xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər varacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqədədir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlində asılır. Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salyandan bir şikayətimiz var. Rayon sakinlərini qaynar xəttə gətirən səbəb budur ki, onlar bazarın qabağında tikilən ticarət obyektindən narazıdırlar. Səbəbini əməkdaşımız Esmirat Cavadova danışacaq, o Salyana gedib, dinləyicilərimizin bu narazılığı araşdırıb, gəlin onu dinləyək.
Yük gətirir, diyanın asfaltı oradan daşıyırıq bura.
Daha yük gətirir, maşın budur, klient mənsin. Diyanın asfaltda, gəlirəm bura. Yük gər, yenə gətir, qazı xeyrək nətər gətirib. Maşın girib mərdənə bazara. Yoxdur yolu, yolu yoxdur. Kim nətər bilir, o tər deyil.
Salyan bazarında alver edənlər bazarın əsas giriş qapısının qarşısında tikilmiş ticarət obyektinin sökülməsini tələb edirlər. Onlar ticarət obyektinin həm satıcılara, həm də alıcılara bazara giriş çıxışda narahatçılıq yaratdığını deyirlər. Salyan Sənaye Yarmarkasının müdiri Füzuli Həsənov deyir ki, bu ticarət obyektləri 2004-cü ildə tikilib. Həmin ildən başlayaraq əvvəlcə bazarın qarşısındakı ayrı-ayrı şəxslərə məxsus ticarət obyektləri sökülüb. Sonra bu söküntü işləri bazarın ərazisinə sirayət edib. Onun sözlərinə görə ərazidəki söküntü və tikinti işləri keçmiş bələdiyyə sədri Vaqif Hüseynovluqdur. Vaqif Hüseynov bu işlərə bələdiyyə sədri vəzifəsində işləyərkən qol qoyub.
Dedilər ki, burada göy park salınacaq. Göy dövlət əhəmiyyətlidir, vətəndaşlara başqa yerdə torpaq verəcəklər, nə olacaq. Onun əvvəldə Vaqif Hüseynov götürdü özü üçün həmin ərazidə mağazinlər tikdirdi. 11 nəfərin şəxsi mağazını çöşdürübdü. Çöşəndən sonra həmin ərazidə binalar tikdirdi. Bu binaları tikdirəndən sonra bazarın bütün yolları bağlandı.
Bazar sahibinin sözlərinə görə keçmiş bələdiyyə sədri zəbt etdiyi ərazini Qaynı Şahin Ağalarovun adına sənədləşdirib. Obyekti sökülənlərdən biri Salyan rayon sakini Bəybala Manafovdur. Onun sözlərinə görə illərlə işlətdiyi obyektini gözləri qarşısında söküblər.
2002-ci ildə 20 milyon dəyərində olan ticarət obyekti heç bir məhkəmənin qərarı olmadan qanunsuz yolla sökülmüşdü. Yüksək icraiyyə texnika gətirildi və onunla da söküldü. Dəfələrlə də məhkəməyə müraciət elədi, yuxarı orqanlara müraciət elədi, heç bir də tədbir olmadı. Həmin yerdə Vaqif Hüseynov özü üçün ticarət obyektidir.
Digər şikayətçi isə Salyan sakini Yusif Həsənovdur.
Obyektim vardı, Fusifillin, Vaqif Hüseynov söküldü, qoydu yerə. Demişdi, sənə yeri verəcəm. Getdim yanına, məndi ki, Neftçalə gedən yolun üstündə ağaclıq var. 25 min ver, oraya verim sənə. Mən ondan boyun qoymadım. İndi bir dəqiqə mənim heç bir yerim yoxdur, arında da oturmuşam.
Salyan bazarı rayon istihlak cəmiyyətinə məxsusdur. Cəmiyyətin sədri İbrahim Tağıyev deyir ki, rayon kolxoz bazarı üçün torpaq sahəsi 1984-cü ildə keçmiş rayon icraiyyə komitəsinin qərarı ilə ayrılıb. Həmin ildə rayondakı yük avtomobilləri stansiyası ləğv edilib və onun ərazisindən kolxoz bazarının tikintisi üçün 70 sot torpaq sahəsi ayrılaraq rayon istihlak cəmiyyətinə verilib. Bazarın tikintisinə başlanıb və 88-ci ildə bazar istifadəyə verilib. 2002-ci ildən başlayaraq əvvəlcə bazarın ətrafındakı ticarət obyektlərinin, sonra isə bazarın sahəsi zəbt olunmağa başlayıb.
2004-cü ildə keçmiş bələdiyyə sədri olmuş Vaqif Hüseynovun təşkilatçılığı ilə oradakı insanlara məxsus olan obyektlərin hamısını məhkəmənin qərarı olmadan darmadağın elədilər. Oranı sökəndən sonra ondan bir az arxada, yəni istihlak cəmiyyətinə məxsus olan ərazidə tikinti işləri apardı. Bizim gözümüz çatmadı açığı, etiraz səsi qaldırılmasına baxmayaraq bu adam istədiyini elədi.
İbrahim Tağıyev deyir ki, məsələ ilə bağlı araşdırma apararkən bazarın 14 sot sahəsinin və bazarın qarşısındakı obyektlərin sahəsinin saxta yolla 2002-ci ildə Vaqif Hüseynovun qohumu Şahin Ağalarovun adına sənədləşdirildiyi bəlli olub. Obyektləri əlindən çıxmış adamlar məhkəmələrə müraciət etsələr də mülkiyyətçi hüquqlarını bərpa edə bilmirlər.
İnsanlar nə qədər məhkəməyə getməlidir? İnsanların candan doyub bu məhkəmələr.
Məhkəmə şikayətlərin heç birini təmin etməyib. Məhkəmə qətnamələrinə görə həmin ticarət obyektləri ərazidəki yolun genişləndirilməsi ilə əlaqədar söküldüyünə görə şikayətlər əsassızdır. Lakin şikayətçilər məhkəmə qətnamələrini qanunsuz hesab edirlər. Onlar hesab edirlər ki, sahibi olduqları ticarət obyektlərinin yola heç bir maneçiliyi olmayıb. Əgər belə olmasaydı, indi həmin obyektlərin yerində Şahin Ağalarovun adına ticarət obyektləri tikilməzdi. İbrahim Tağıyev deyir ki, indi bazarın əsas giriş qapısının qarşısı tikilib, bazarın ərazisində tikinti işləri aparılıb, bununla da infrastruktur pozulub, bazar bağlanmaq təhlükəsi ilə üzləşib.
Bazarı gələn bağlayır. infrastruktur olmadığına göre, sabah orada bir dene yanığın açısı olsa insanlar məhv olacak. Nəinki malları, özleri məhv olacak. Yol yoxdur. İnsanların alver eləməsi için işaret yoxdur.
Məsələdə adı hallanan keçmiş bələdiyyə sədri Vaqif Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmır. O deyir ki, mübahisəli sahə ilə bağlı rəsmi sənədlər onun yox, qaynı Şahin Ağalarovun adınadır.
Mənim adım Hüseynov Vaqif Ağaşıoğludur. Mənim adıma hüquqi cəhətdən heç bir şey yoxdur. Ağalarov Şahin Mirzahmədoğludur. Prof qohumudur mənim. O adamın şəxsi torpağıdır.
Vaqif Hüseynov da təsdiqləyir ki, yük avtomobilləri stansiyasının 70-30 sahəsi bazar üçün ayrılıb. Şahin Ağalarovun özəlləşdirdiyi torpaq sahəsinin isə bazarın ərazisinə aidiyyatı yoxdur. Ağalarov 2002-ci ildə stansiyanın yerdə qalan torpaq sahəsini özəlləşdirib.
54-cü ildə həmin o bazara bir torpaq ayrılıb. Yük avtomobilləri stansiyanın öz payında qalan ərazi özəlləşdirilib, verilib Ağalarov Şahinə 2002-ci ildə.
Şahin Ağalarov isə deyir ki, 2002-ci ildə ərazini Dövlət Avtomobilləri Stansiyasının torpağı kimi Dövlət Əmlak Komitəsindən hərraj yolu ilə alıb.
Mən o vaxtda alındı, hərraca qoyuldu, yük avtostansiyası. O qabağında o vaxt kanlar var idi, bazarın idi kimi. Sonra o yol nəqliyyat servisdən gəldilər, onların hamısını sökdülər. O qabağında deməli biz həmin o kanları tikdik.
Keçmiş bələdiyyə sədri Vaqif Hüseynov isə bazarın qarşısındakı ticarət obyektlərinin sökülməsinə belə münasibət bildirib.
O mağazalar olub yolun kənarında, sonra yol genişləndi. Ona görə həmin o mağazalar yola mani olduğuna görə qoydular, buzluğunu sökdülər.
O ki, qaldı bazarda hər hansı fövqəladə hadisə baş verərsə insanların təhlükəsizliyinə, Vaqif Hüseynov rayon istehlak cəmiyyətinin sədrinə məsləhət görür ki,
sök tikanlarını bilir, bir yanğınsa yol qarada.
Ərazidə adına rəsmi bircə santimetr belə sahənin olmadığını deyən keçmiş bələdiyyə sədri sonda təklif etdi ki,
bazarın ərazisində yerindədim, gəlmə ölçüsünə pisilədim, bu polisə şikayət edəyim, daxili işlər nazirə şikayət edəyim. Məhkəməyə şikayət edəyim. Yuxarıda Allah var, əgər mən onlara bir torpaqlara girmişəm zəşik.
Bazarda alverlə məşğul olanları isə bunların heç biri maraqlandırmır. Onlar bazara giriş-çıxış yollarının yenidən genişləndirilməsini və rahatlıqlarının təmin olunmasını tələb edirlər.
Azərbaycan nədir? Bu, belə deyək də, çox ittihamlı, çox şaxəli bir cəmatın fikirlərində məqamlar var idi. Məhkəməyə də gediblər. Yəni, siz bir hüquqşünas kimi məhkəmə yolunu bəlkə də təklif edersiniz, amma məhkəməyə gediblər.
Bəli, burada ilk növbədə həmin tərəflərin hansı hüquqlara malik olduğunu təsdiq edən sənədləri, o cümlədən məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarları görmədən nəsə demək çətin məsələdir. O, sadəcə onu deyə bilərəm ki...
Amma tərəflərin argumentlərini eşitdik. Yəni, bir-birlərini ittiham edən tərəflər öz argumentlərini səsləndirdilər.
Səsləndirdilər. Bunlar qeyd elədilər ki, bizim dükanları söküb yerində binalar tikiblər. Digər tərəfdə dedi ki, həmin ərazini Dövlət Əmlak Komitəsində hərraca yolu ilə alıb. Əgər o Dövlət Əmlak Komitəsi tərəfindən hərraca çağırılıbsa, deməli dövlətin ərazisi imiş və bunlara da indi hansı yolla kimsə bunlara veribsə o torpağı, hansı sənədlərlə bunlar o torpağı alıb orada dükanların tikmişdirlərsə,
yəni,
bəli. İndi onu da biz bilmirik. Və bir halda ki, bunu bir şəxs digər tərəf qeyd edir, Dövlət Əmlak Komitəsinin hərraca yolu ilə alıbsa, bu şəxslər də deməli o hərraca açıq keçirilir, elan olunur, gedib orada iştirak edib həmin torpağı ala bilərdilər. Və onda da onların dükanlarında heç kim sökə bilməzdi.
İstənilən halda belə deyək də, bu mübahisənin bir sonu varmı? Bir son nöqtəsini hər iki tərəf razı sala biləcək?
Razı sala.
Söhbət üzr istəyirəm. Həm də ondan gedir ki, bu bazarda məşğul olan, yəni bazarda işləyən vətəndaşlar narahatdırlar ki, onlar bazara girib çıxa bilmirlər. Yəni onların çıxış yolları, giriş-çıxış yolları kəsilir bu obyektlərin tikilməsi ilə mövcudluğu ilə.
Təbii ki, o onlarla bazar rəhbəri arasında olan problemdir və onlar o bazarda işləyirlər, bazara haqq verirlər, yaxud bazarda müəyyən obyektə sahibdirlərsə, onu yenə də bazar rəhbərliyindən tələb eləmədilər ki, onlara orada daha uyğun, əlverişli bir o obyektlərdən istifadə şəraiti yaratmalıdır. Yəni, bu onların arasında olan məsələdir.
Bazar sahibinin problemi həll etmək yolu nədədir?
O da yenə həmin tərəflərlə danışıq aparıb bu məsələni bəlkə həll edə bilər. Başqa cür yenə də o sənədlərlə baxmaq lazımdır ki, onların hansı sənədi var, bunların hansı sənədi var. Bundan sonra nəsə demək mümkündür daha dəqiq. Belə ancaq yəni yenə də demək olar ki, danışıqlar apara bilərlər müəyyən çərçivədə.
O şikayətçilərdən biri deyirdi ki, mənim mülkiyyət hüququm pozulub, amma səfirəmizə söyləmədi ki, onun əlində mülkiyyəti təsdiq edən sənəd olub yoxsa yox.
Olub. Onları da biz bilmirik. Ona görə belə məsələlərdə, yəni həmin sənədləri görmədən nəsə demək mümkün deyil. Digər tərəfdən onların hansı instansiyaya qədər getmələri də bilinmir. Yəni bəlkə elə birinci instansiya məhkəməsinin qərarından sonra onlar hesab ediblər kifayətdir, yaxud apellyasiyaya gediblər, ali məhkəməyə, yəni Konstitusiya məhkəməsinə də şikayət edə bilərdilər, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də şikayət edə bilərdilər. Əgər belə hesab edirdilərsə, onlar haqlıdırlar və əllərində kifayət qədər sənədləri var.
Əzər bəy, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiniz. Əslində bizim çoxlu şikayətlər, yəni bu həftə ərzində qaynar xəttə gəlmişdi. Biz çox istəyirdik ki, o şikayətləri dinləyək və hüquqi onlara da sizdən rəy alaq, ancaq vaxt imkanımız məhduddur. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ
olun. Verilişimizdə qaynar xəttə bu dəfə də vəkil, hüquqşünas Azər Nağıyev iştirak edirdi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.